hadith bobu Anas moko netti mune ñetti nit da wax kurel waye ay jëm lañ ci jëwlo ñetti jëm ñu ñewon ci ñi yi soxna yaronte bi nek xamna ñoom soxna yaronte bi ñu gëna xam ñu yaronte bi jaamo ñu laaj nak ñoom ñett ñooñu soxna yaronte bi yaronte bi ñuy jaamo yalla bu nekk ci kër gi bañ leen waxe nak ñu yaronte bi def bu nekk ci kër gi mel dal ñoom dañu xeyab loolu lool ñu ñun kat yamu nok mom bokku nok mom ndax mom yalla diko top dara nenako jegal na la say bakkar la ci jekk ba la ci muju te mom so ci deug deug amuti bakkar yi nit ñi am kon nak ñun waru no jema yam ak mom ci xetu jamu yalla tan ko ci wara eppele lol ndax bokku nok mom yep lay won kenn ka dal dina man day dama dal tambul guddi yep ma diko julli duma nelawati mu ko mukk kenn ka ni man damay tambuli pecce gune ma diko wor duma baña worati mukk mukk ka jeles ne man day bayina ma tak soxna duma takati soxna mukk mukk bi yonenti bi ñewé nak mune len yen yena wax nangam ak nangam dalen yed ne len man day ma ngi gëna xam yalla gën len ko ragal waye nak taxut de may wor bis yep damay wor ak noplu taxolit may nafila guddi gi lepp damay nafila ak noplu ni nelaw taxut mané damay baye tak soxna dedet damay tak ay soxna kon nak man sama sunna moy dig doomu rek baña eppal baña yeesal kon gannaaw sama sunna nak joti wu dara ma ak mom
al khashyatu tay nek ragal gu andaku xam ni ki li sunu borom ne innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama'u